Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 19 март жумга, микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Калининград өлкөсүндө шимбә күнү хакимияткә каршы чираттагы ризасызлык чарасы әзерләнә. Мәскәүде якын көнчыгыш дүртлеге утырышы Израильне көнчыгыш Иерусалимдә төзелешләрне туктатырга чакыра. Идел буе федераль университеты ректорын тәкъдим итү тагын кичектерилде. Галимнәр Путинга бу турыда хат юллады. Уфагуб интернет сәхифәсенә бәйле җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Программабызны дөнья яңалыклары белән башлыйбыз.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Якын көнчыгыш проблемаларын җайга салу мәсьәләсендә Мәскәүдә халыкара 4 арадашчы сөйләшүләре узды. Пакистанда талибларның җитәкчеләре кулга алынганлыктан, БМО вәкилләре белән Талибан хәрәкәте җитәкчеләре арасында яшерен сөйләшүләр туктатылган. Төркиядә 2009 елда хакимияткә каршы яшерен сүз берләштерүне оештыруда шикләнелгән хәрбиләрне кулга алу дәвам итә. 20 мартта Мәскәүдә ашу көне дип аталган каршылык акциясын оештыручылар милициянең кулга алынуларда булачак дип дигән кисәтүләренә карамастан, ул чараны үткәрүдән ваз кешәргә уйламый. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Якын көнчыгыш проблемаларын җайга салу мәсьәләсендә җыелган халыкара 4 арадашчы Израиль белән Фәләстиннең арадашчылар аша сөйләшүләрне башларга әзер булуларын яхшы фал дип кабул итте. Бу хакта Мәскәүдә булган очрашулар нәтиҗәсендә кабул ителгән документта язылган. Арадашчылар аша сөйләшүләр бернинди шартларсыз турдан-туры сөйләшүләрне башлар өчен мөһим адым булып тора дип БМОның генераль секретары Пан Ги Мун журналистларга белдерде. Очрашуда катнашучылар Израильне көнчыгыш Иерусалимдә яңа йорттар төзүдән баш тартырга чакырды. Кабул ителгән мөрәҗәгать ике якны да сабыр булырга чакыра. Бу очрашуда Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров, АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, БМОның генераль секретары Пан Ги Мун һәм Европа Шурасының халыкара эшләр буенча секретары Кэтрин Иштон катнашты. Мәскәүдә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Русия президенты Дмитрий Медведев арасында да сөйләшүләр узды. Медведев сүзләренә караганда, узган ел дәвамында Барак Обама хакимияткә килгәннән соң Русия-Америка мөнәсәбәтләрендә алга китеш сизелә һәм ул мөнәсәбәтләрне алга таба да хакимиятның төрле югарылыгында үстерү тәэмин ителәчәк диде. Хиллари Клинтон стратегик коралларны куллану турындагы яңа килешүнең киләчәгенә кагылып, Россия белән АКШ яңа килешүгә бик якынайды дип белдерде. Сөйләшүләрдә сүз Иранның атом программасына да кагылды. Медведевның Иранга шикләүләр кертү ихтималы мәҗбүри килеп чыгарга мөмкин дигән сүзләрен тышкы эшләр министры Сергей Лавров җиткерде. Пакистанда талибларның җитәкчеләре кулга алынганлыктан, Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре һәм Талибан хәрәкәте җитәкчеләре белән яшерен сөйләшүләр туктатылган. Бу хакта БМОның Афганстандагы элекке вәкиле Кай Эйде BBC-гә биргән әңгәмәсендә белдерде. Эйде аның Талибан хәрәкәте җитәкчеләре белән яшерен очрашулары узган елның яз айларында башланды дип әйтә. Вакылетләре бу елның февраль аенда тәмамланган БМОның элекке вәкиле талибаннар белән элемтәгә керер өчен юллар күп ди. Шундый юлларның берсе Афган президенты Хамид Карзай тирәсендә югары урында эшләүчеләр белән элемтә диде ул. Эйденең сүзләренә караганда, талиблар белән ул аралашулар әле алдагы сөйләшүләрнең башлангычы гына. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Төркиядә 2009 елда хакимияткә каршы яшерен сүз берләштерүдә шикләнелгән хәрбиләрне кулга алу дәвам итә. Җирле матбугат кулга алулар бер юлы 8 вилаятта, шул исәптән Анкара, Истанбул, Анталия һәм Измирдә уздырыла дип хәбәр итә. Хакимият вәкиле тоткарлаулар Эргеникон дип аталган үтә милләтчел яшер оешманы тикшерүләр кысасында алып барылды. Ул оешма әгъзалары хакимиятны урыннан төшерү өчен төрле террорчыл гамәлләр белән шөгыльләнгәннәр. Аннан алда полиция шикләнелгән бер кешенең өендә тентүләр вакытында корал һәм шартлаткычлар таап алган дип белдерә. Xəbərçimiz məlumatlarına qarağanda yıl başından bu iş boyunca 200-ə yaxın kişi qulğa alınğan. Onlar arasında jurnalistlər, advokatlar, yuxarı oxu yurtları oxutuşları, hərbilər var. Bar qayıplənüşlərə də ömürlükə yiriklərindən məhrum itu yanı. Оппозиция бу қолға алуларына хакимияттаги исламшыл партия өзіне ярамаған кишилерден кутулур үшін ишли деп билдире. 8 мартта Мәскәүдә ашу күне деп аталған қоршылық акциясын уйыштырушылар милицияның қолға алулар булашақ деген кисәтүләренә карамастан ул шараны үткәрүдән ваз кешергә уйламый. Сул фронт координаторы Сергей Удальцовны жұмға күні милиция шақырып, ол акцияны Пушкин майданынан Сазлық майданына көшірегіз. Тыңламаған ұшырақта милиция урам жиынын торатыр үшін күш қолланашақ деп кесеткен. Аңар рұқсатсыз урам жиыны ұздырған үшін жинаят жауаптылығына тартылашасың деп таянағандар. Хакимиятның қоршы болуына қарамастан Русияның Дистелерше шәһәрендә бердәм Русияга ышанмыйбыз, Путин хакимияте китәргә тиеш, бәяләр һәм тарифлар артмасын дигән шигарьләр белән шимбә көнне урам җыеннары узачак. Калининград һава аланында солидарность хәрәкәтенең бюро әгъзалары Александр Рыклин һәм Владимир Милов тоткарланган. Алар шәһәргә урам җыеннары уздырырга килгән булганнар. Рыклин сүзләренә караганда, аларга берни аңлатмыйча паспортларын тартып алганнар. Губернатор Георгий Бос телекупер уздырырга тәкъдим итә. Анда төбәк министрлары халыкның сорауларына җавап бирерләр иде диул. Мәскәү мэриясе оппозицияга 31 мартта Триумфаль майданда җыеннар уздыруга иреклек өчен конституция хукукын яклаган урам җыенын үткәрергә рөхсәт бирмәде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Мәскәүдә якын көнчыгыш дүртлеге утырышы Израильне көнчыгыш Иерусалимдә төзелешләрне туктатырга чакыра. Идел буе федераль университеты ректорын тәкъдим итү тагын кичектерелде. Галимнәр бу турыда Путинга хат юллады. Уфагуб интернет сәхифәсенә бәйле җинаят эшен тикшерү тәмамланды. Бу темаларга без Калининград өлкәсендә шимбә көнне үтәчәк ризасызлык чарасы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Шимбә көнне протест чаралары Мәскәүдә генә үтми. Русияның Калининград төбәгендә 20 март көнне коррупциягә һәм җитәкчеләрнең баш-баштаклыгына каршы гомум ризасызлык чарасы әзерләнә. Оппозиция бу Кремльгә бик җитди каршы чыгу дип саный. Гыйнварда шундый каршылык чарасында Калининградта 10 меңнән артык кеше җыелган иде. Әмма бу юлы төп оештыручыларның да кайберләре хакимияткә каршы ризасызлык чарасына чыгудан баш тарта. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Зәңгәр джинс шалбар, Порше дип язылган куртка кигән Константин Дорошук үз-үзенә шактый ышанган эшмәкәр. Ул Калининград төбәге парламентының бер кысан бүлмәсендә утыра. Соңгы айларда Дорошук һәм башка кайбер оппозиция вәкилләре үзләренең дәгъвалары һәм стратегиясе турында сөйләшү өчен очрашулар уздырды. Үзенең оппозициягә керүен Дорошук машиналар импорты белән бәйле булуын аңлата, ягъни ул бу өлкәдә барлык катгый шартларны бермә-бер үтәргә тиеш булганда Кремль белән таныш түрәләр моны җиңел генә башкарып чыга. Тиздән ул моңа каршылык дәреп урам чараларына кушылып китә.
Мы говорим не только о вертикали власти.
Без партия буларак үз максатларын алга сүргән хакимият вертикале турында гына сүз алып бармыйбыз. Без шәшәк аткан һәм әлегә вертикаль белән якланган коррупция системасы турында да сөйлибез.
Это же самый вертикаль.
Дорошук тиздән үзе дә протест чараларын башлап җибәрә һәм оппозицион коалиция булдыра. Гыйнварда ул соңгы 10 елдагы иң зур каршылык чарасын оештыра. Әмма ни гаҗәп 20 март шимбә көнне Русиядә 50-дән артык каршылык чарасы уздыру көтелгәндә Дорошук анда катнашмаячагын әйтә. Ул хакимият тарафыннан алдан ялланган тәртип бозучылар каршылык чарасы вакытында махсус төрле тәртипсезлекләр оештырып, нәтиҗәдә бәрелешләр туып, полицияның тарафдарларын кыйнарга хәтта үтерергә дә мөмкин дип бара. Шимбә протест чарасы урна ул төбәк губернаторы Георгий Бос катнашлыгында узачак телевизион фикер алышу тапшыруында катнашачагын әйтә. Шәһәрнең 2-нче чигендә Русия патриотлары оппозицион фиркасының штаб-фатиры бар. Аның башлыгы Михаил Чесалин төбәктә оппозицион партияны җитәкләргә ризалашкан чагында Дорошук торган тишик диванны күрсәтә. Чисалин сүзләренчә, Дорошок бернинди дә сәяси партияга карамаганга бер ничә мең кешене җыя алган. Әмма яш Чисалин Дорошок хакимият тарафыннан психологик басымга биреште ди.
Губернатор же фактически поставил ультиматум на нашей встрече, либо
Губернатор безнең белән очрашу вакытында катгый таләп куйды. Я инде без уртак тел табып, дигән мәсьәләләр турында сөйләшәбез, я инде сез митингка чыгасыз диде. Минемчә, губернаторның мондый очрашулар уздыруының бердәнбер максаты бары тик оппозицияны каршылык чарасына чыкмаска мәҗбүр итү булган.
Встречи была вынудить оппозицию отказаться от проведения митинга.
Чисалин айтуынча, полиция Дорошоктан берничә сәгать сораштыру алган. Шулай ук башка оппозиция вәкилләре дә шимбәгә каршы протест чарасы алдыннан салым инспекциясе һәм башка оешмалар тарафыннан эзәрлекләнүгә дучар булган. Төрле акциялар уздырган Чисалин айтуынча, Дорошокның шимбә көнге акциядә катнашмау карары инде үз фикерләрен ачыктан-ачык белдерә башлаган калининградларның күңелен төшергән. Калининградта яшәүче Павел Скатков сүзләренчә, күп кенә халыкның ачуы өлкә губернаторына юнәлдерелгән. Кремльгә якын Георгий Босылык президент Владимир Путин тарафыннан 5 ел элек куелган иде. Кеше эшмәкәр Скатков халыкка кризистан чыгуга ярдәм итәр урына бос мәйәләрне күтәрә ди.
Это рост тарифов на ЖКХ, жилищно-коммунальные.
Бу инде торак коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең артуы. Шулай ук җиргә салым бермә-бер күтәрелде. Һәм гомумән өлкә хакимияте халык өчен нәрсәдер эшләдер дип санамыйм.
Что-то для народа реально делает.
Диде Павел Скатков. Губернатор боз пенсионер һәм ветераннарга ташламаларны кимитте. Европадан импорт машиналарына салым арттырды. Ә бу Калининград өчен иң кремле бизнес булып тора. Шул ук вакытта тәнкыйтьчеләр яңа хөкүмәт төзелеш проектлары канунлары бозылды. Оппозиция җитәкчесе Людмила Зелинская әйтүенчә, Калининградның Европага якын булуы халыкта чын демократик илдәге хәлләрне чагыштыруга мөмкинлек бирә.
Особенно в конце 90-х годов культурной связи.
Бигрәк тә 90-нчы еллар азагында безнең Европа белән мәдәни багланышлар бик-бик акрын үсеш алды. Ә анда гражданнар җәмгыяте шулкадәр үсеш алган, хәтта ул инде хакимият белән бер дәрәҗәдә сөйләшә дип әйтергә була.
Разговаривать с правительством.
Зелинская сүзләренчә, оппозиция монда җирле җитәкчелеккә каршы чыгыш ясый, гәрчә гыйнварда узган митингта Путинны эштән җибәрү шигарьләре яңгыраса да. Әлеге каршылык чарасы Кремльне иркетте, чөнки анда күп кенә кеше ширкәт вәкилләре уртак катлам чыкты. Төбәктәге бердәм Русия вәкиле Константин Поляков хакимият каршылык чарасына чыгучыларның тавышын ишетте һәм хәлне үзгәртү өчен барысын да эшләде.
Немножко, я бы так сказал, задрали нос и стали, мы сами все разведем, мы сами все узлы развяжем. Но, наверное, все-таки вот в этом была неправильность. Надо было немножко больше внимания к оппозиции все-таки и ей разъяснять. И с ней бы разделить ответственность.
Диде Поляков. Дорошок исә халыкның аны тәнкыйтьләвен яхшыңлавын әйтә, әмма шимбә протест чарасында кычкырып торуга караганда, таләпләрне телевизион тапшыру барышында губернаторга җиткерү ытышлырак дип саный.
Нужно попытаться достигнуть той цели, ради которой мы вышли.
Беренче чиратта урамга нинди максат белән чыккан булсак, шуңа ирешүгә омтылырга кирәк. Ягъни, хакимияткә басым ясау юлларына ирешү. Ә гомумән коалициянең эшенә килгәндә, әлбәттә ул кеше хукукларын һәм ирегин булдыру, шулай ук сәяси монополияны битерү өчен көрәш.
Борьба за слом политических монополий.
Дорошок үзе митингта катнашмаса да, башка оппозиция җитәкчеләре шимбә көнне халыкны ризасызлык чарасына чыгарган ди. Кайбер рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Калининградка инде ОМОНнар белән эшкычлар да килә башлаган.
Калининградта әзерләнүче протест чарасы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Мәскәүдә якын көнчыгыш дүртлеге утырышы, бу төбәкнең проблемнарын чишу планнарына багышланган җыен узды. Берләшкән Милләтләр оешмасы, АКШ, Европа берлеге һәм Русия Израильне көнчыгыш Иерусалимдә төзелешләрне туктатырга чакыра. Израиль исә сөйләшүләргә зур игътибар күрсәтми. Фәлестин ягында да бу мәсьәләдә бердәм караш юк. Якын көнчыгыш дүртлеге тынычлык урнаштыру юлларын ничек күрә? Әлеге мәсьәләне Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Якын көнчыгышта сулык урнаштыру дистеяларга сузылган кебек, аның ахыры әле дә күренми. Ике тарафта да хакимияткә яңа көчләр килү белән вазгыят үзгәрә бара һәм күп очракта катлаулана. Моңарчы сөйләшүләргә нык тәэсир итә алган АКШ хәзер үз позициясен югалта. Чөнки Израильдә яңа килгән Бенямин Нетаньяху хөкүмәте көнчыгыш Иерусалимдә торак төзү ниятеннән баш тартырга теләми. АКШ һәм бу сөйләшүләрдә аның өч тарафдары Европа берлеге, Русия һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы алмаса, бірінші ширатта нақ шул түзілішлеріні тұқтатырға шақыра. БМО генерал секретары Пан Ги Мун күншіғыш Иерусалимда бір тарафта өзігіне хал еткен адамлар ясарға тиіш түгел деп білдірді. Шолайық дипломатлар Израиль білен фәлестинлеріні сұлық сүйлешулерін яңартырға, әм ең соң дегенде де 2 елдан да қолмеше тынышлық келешуіне ерішірге шақырды. Дипломатларының фаразлары бір түрлі, шын барлық исе башқаша. Русияның Фәннер Академиясындағы күншіғышны үйрену институты профессора Ирина Звягельская сүйлешулерді алға кетіш болуына ышанмай.
Откровенно говоря, учитывая нынешнюю крайне сложную ситуацию в этом регионе,
Түбәктәге киренке вазгыятны искә тотканда, сөйләшүләр берәр төрле нәтиҗә китерер дип уйламыйм. Әмма бүгенге очрашу проблеманың мөһимлеген һәм квартетның аны чишү өчен тырышлыкларны дәвам итү ниятен күрсәтә.
И готовность всех членов квартета внести свой вклад в возобновление переговоров.
Профессор ханым сүзләренә караганда, хәзер сөйләшүләрдә төп рольне үз өстенә Русия алырга тели. Сөйләшүләрнең Мәскәүдә үтүе дә, аннан алда фәлестиннәрнең Хәмәс һәм Фатих оешмалары җитәкчеләренең Русиягә килеп китүе һәм Израиль хөкүмәте башлыгы Нетаньяху сәфәре дә моңа дәлил. Русияның якын көнчыгыш сәхнәсе түренә чыгу тырышлыгына тагын бер сәбәп бар. Узган атнада якын көнчыгышта АКШ вице-президенты Джо Байден булды. Сәфәрнең максаты Вашингтонның солых сөйләшүләренә үзенчә аерым ярдәм тәкъдим итү иде. Әмма Байден максатына ирешмичә кире кайтып китте. Аның сәфәре вакытында ук Израиль хөкүмәте көнчыгыш Иерусалимдә 1600 яңа йорт төзү нияте турында хәбәр итте. Көнчыгыш Иерусалимне үз башкаласы дип санаган фәлестиннәр торак төзү планнары булганда тынышлык сөйләшүләреннән баш тартуларын белдерде. Вашингтонның боларга ачуы чыкты. Дәүләт секретары Хиллари Клинтон Байденның сәфәре көнендә үк Израильнең яңа төзелеш башлау турында игълан итүе мыскыл итү дип атады. Бүген Израильгә ясалган кисәтүнең нәтиҗәсе нинди булар? Клинтон кичә Мәскәүдән Израиль премьеры Нетаньяху белән телефоннан сөйләшкән. Израиль җитәкчесе Израиль һәм фәлестиннәр бер-берсенә ышанычны кайтару өчен адымнар ясарга тиеш дип килешкән. Әмма әлегә Хәмәс җирләреннән Израильгә таба ракеталар атыла, Израиль ишкычлары Газаны утка тота дип хәбәр ителә.
Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру тырышлыкларын алсу кырмаш күзәтте. Ғирақтағы соңғы парламент сайлауы нәтижелері Кәркөкні күрд автономиясына қушу ұмтылышларын оқламады кебек көріне. Кәркөктегі соңғы сайлау нәтижелеріне қорағанда, ғарап дүниеуі фирқасы алған таушылар күрд коалиция партиясы таушыларына тең диярлік. Бұ Кәркөктегі ғарап һәм түркменнәрінің тәсірі яңадан артуын аңлатмай ма? Тулырақ итеп, Мәтин Қарышмас сөйләр.
7 мартта болған парламент сайлауы алдыннан Ғирақның Кәркөк вилайетіндә күртләр көпшілік тауышына алыр деген фаразлар яңғыраған иде. Мәғлім болғанша күртләр жер асты байлықларына мол бұ вилайетіні күрт түбәгіне құшарға қиялана. Ешірім батырын төгіл, мұны күрт сәйсәшілдер өзләрі ашықтан ашық әйтейді. Ләкін бұ күртләр білән бірге яшаған түбәктегі түрікмен һәм ғарәпләрді зор ризасызлық тудырды. 7 март тозған сайлауының нәтижелері хәзір әкірінне білгілі бола. Тамим түбәгіндә 80% тауышлар қоралған нәтиже күртләр тілегенше түгіл. Күртләрге зур күндеш боларак Секулар партиясы бұйылы көбірек тауыш жиған. Әгер де бұ көрсәткі шулай дәвам ете екен, бұ түбәкнің сәяси юнәлешіне зур тәсір итешек. Түркмәннәр сайлауда күртләрнең төбәкне күрт автоном төбәгенә кертү теләгенә каршы тырышуларын әйтә. Ғирак Түркмән фронты тышкы мөнәсәбәтләр бүлеге башлыгы Хиҗран Казанҗы бу максатта намзәтләрнең төрле коалиция партияләренә теркәлеүен белдерә.
Ne kadar da ayrı gruplarla girseler Türkmenler ama temel konuda birleşmişler. Mesela
Türkmenler saylavga türlü Türkümler bularak katlaşsa da onlarını ortak maksat birleştire. Mesela Kerkük'ün statüsü meselesi. Kerkük'ün bir ninde avtonom tübekke kirtilme turunda onlar bir fikirde. Şulayık Türkmen tilin Irak'ta resmi til buldurga tırışu onlarının ortak maksadı. Bular en mühim talepler. Bulardan kala bik mühim bulmağan kaybir meselelerde fikir ayırmalığı bulurga mümkün. Lekin demokratiya kısalarında bu bulatırgan hal.
Tevhide fikir ayrılığı olur. Bu da demokrasinin de temel ilkesidir.
Qıyraqdağı saylavlarda Kerkük'te vazgeyed, bundan ilik başqa şahide. Elek, Kürt, Türkmen hem Gareplar birbirine karşı küresse Hazaralar birleşirge tırışı. Bu saylavda Türkmenler bilen Gareplar bir isimlikte birleşi oldu. Garep hem Türkmenler Saddam Hüseyin hakimiyeti jimirilüü bilen Amerikanlarının gıyraktı idarene vilayetlerge tapşırı kararına karşı çıkan idi. Kürtlerinin tübekte üst peşmerge suğuşçuların akış faydasına kullanıp üst tübeklerin bulduru tırışıkları Kerkük'teki Türkmen hem Gareplerde zor izasızlık tudurgan idi. Türkmen hem Garepler barı tek 2008 yılda gına vilayet hakimiyetinde vekilliklerini bölüşürge rizalaştı. Kilişuge küre vilayet boşluğu Kürt bulsa da anın iki urun basarı Garep hem Türkmen bulurga tiyiş. Lekin 2005 yıl saylavında kotnaşma sebeple köpşelige Kürtler kolunda bulgan Kerkük vilayet parlamentinde hazır yana vekiller bulduru turunda Garepler bilen Türkmenler arasında fikir ayırmalığı bar. 2009 yılda karşılıklar çıkmasın için Kerkük'te vilayet saylavı uzmağan idi. Kürtler Kerkük'nü Kürdistan tübəgine kuşarga tiley, lakin Türkmenler Garepler bilen birleşip Kürtlerinin bu umutuluşuna karşı tura. Üzlerin Selçuklular İmpariyasının varisleri dip sanagan Türkiye dille Türkmenler, Dünya Kıyrak'ta Kürtlerden son ikinci köpşilik millet buluğun alğısıra.
Ғирақның түн яғындағы жерлерді сойлылардан сұңғы өзгейетіні Мәтін Қуарышмас көзәтіп барды.
Озатлық радиосы.
Инде Ғираққа көрші Түркиядегі өзгейетке көз салып өтек. Түркияның хакимиеттегі Ақ партиясы Еуропа бірлігі тәләпләрін өтерге тұрышып, сұңғы елларда көпкінә саяси һәм иқтисади үзгәрешләр башқарды. Ләкин көнбатыш хөкүмәтләре аларны әле дә җитәрлек түгел дип саный. Dünyavi opozitsiyada Oq partiyani Turkiyada İslam davlati tuzurga tirishuda g'ayibli. Ular ada ko'rshi Iranda ko'plar Turkiyani o'rnak deb ko'ra. Bu temaga oliy ilmiy kengroq etib to'xtalib o'tar.
Qawi ismli 40 yoshlik Tahran yigiti so'nggi 20 yilda Turkiyaga bir necha martaba kelgan. Irondan bir-ikki otnaga ketsang, o'zingni eriklara his etasing deyol. Oq partiyasi hokimiyatga kelgandan beri so'nggi 8 yilda Turkiyada nindi o'zgarishlar ko'zga chalinadigan so'rovga musulmoncha kiyingan xotin-qizlar ham xamirsiz restoranlar ko'paygan, lekin agar ular seni o'zlarincha uylarga ham yasharga majbur etmagan, bu menga qumoshog'lamaydi yo'l. Qovining xotini Shabnamda irna qushla, menimcha Turkiyada hozir yaxshiroq. Oxir shikda biz kunbotishlar tugul, biz musulmon deyol. 1923 yılda Türk Respublikası tüzülgenden berli Türkiye özining Türkiye özünçeligine basım yasasa da kümbatish bilen tığızraq münasebetler ornaştırığa tırıştı. Şarık hem Müslüman tradisiyalarına negizlengen köp ğasırlı Osmanlı imperiyasından çitleşu bu strateginin bir ölüşün teşkil etti. 1952'de Türkiye NATO'a koşuldu. Hazır, indi yıllar boyuna Evropa Birliği'ne kırırga tırışa. Şuluk vaqtta ut kürşileri İran, Suriye, Irak bilen münasebetler neşiktir ortkı planda qaldı. 2002 yılda hükümetke kilgen İslamçı Oq Partiyesi Osmanlı mirasın okırınlap koytara başladı. Ankara kürşileri bilen münasebetler urnaştıra. Birik vaqtta kümbatış bilen de beylenişlerin soqlap qalırga tırışa. Шуңа да қарамастан, күнбатышта қойбіреулер бұ өзгәрішлеріні Түркияның ислам дүниясына таба ауышуы деп бәйәли. The Economist журналы тарафынан Түркияның соңғы 10 елларда ең оңышлы хүкіметі деп бәйәленген Ақ партия кабинеті көп кенә саяси һәм иқтисади өзгәрішлер башқарды, ләкин күнбатыш хүкіметләре аларны әле җитәрлек түгел деп саный. Секуляр оппозиция исә Ак партиянең уку йортларында хиҗабны рөхсәт итү кебек гамәлләрен Төркиядә шыбырткына ислам дәүләте төзү ниятләре дип бәйли. Төрекләрнең күбесе экстремистик динче режим астында яшәүнең нәрсә икәнен әлегә белмиди, Әхмәт исемле Иран журналисты. Ак партиянең тырышлыклары Төркиядә Иран рәвешле режимга китерә ала. Әхмәт үзе Ираннан качып киткән, көнбатышта сыйну эзләү өчен Төркиягә килгән. Шығышы білен Иранның тәбірі шәхірінен қазір Әңқарыда оқушы Фәри Борс есімді табибе Әхмет білен келішмей. Оқ партиясы мұсылман, ләкін исламшы экстремист түгіл. Олар хүкіметке өз кішілерін өткәрі, ләкін оларның саяси системіні өзгертірге тырышуына ишара юқ дейіл. İranını Türkiye için model edip tügül, kirisinçe Türkiye'ni İran için örnek getip qarara kerek diye Fari Bors. Türkiye'de soňky 2-10 ýylda iqtisadi ösüş, parlamentar sistem, söz erkinligine İranlılar kızygyp qaray. Kim batır, Türkiye'de jetişsizlikler kürse, İran için Türkiye kim batış qataba bir adım atlaw degen söz.
Türkiye'nin hakimiyetteki AK Partiyesi işçenligine türlü yaklardan kilgen beylemeler bilen Ali Gilmi tanıştır bütte.
Ozodlik dolqinlarında kün soyun soňgy xabarlar hem dünya hallarına kuzatuvlar, totar başqır dünyası yoňalyklary hem bilgişler bilen engemeler tyňlaňyz.
Ozodlik.org.
Şimbe günni ozodlik uzyp baruşatyna gaýymgak ýasy, ýekşembe günni Qazan studiýasy tügerek üstel söýleşigine şakra. Ozodlikden aýrylmagyz.
Ozodlik.org.
Qozan Davlat Universiteti g'olimlari Idil bo'yi Federal Universiteti rektorini saylov masalasida Rossiya premyer-ministrina xot yo'lladi. Yuqori o'quv yurti o'qituvchilari Mag'zum Salaxovni yoqlab, rektorning tajribali idorachigina tugul, g'olimda bo'lirga tiyishligini bosim yosadi. Qozandan Bekat Emirova xabar etdi.
Idil bo'yi Federal Universitetining uyushu qarori chiquvina 5 oy bo'lsa da, yangi o'quv yurtini yetakchi belgilov masalasi hamda hal etilmagan, boshqa universitetlarni birlashtiruv ishi hali boshlanmagan. Yangi o'quv yurtini rektor etib Olabug'a boshlig'i Ilshod G'afurov qo'yiladigan farazlar yurdi. Olabug'a boshlig'i o'rinbosari agentliklarga chiqib hatto Ilshod G'afurov bir qoyada ketirga jiyinmay degan bildiruvlar bilan chiqdi. Rossiya ma'rif ministri Andrey Forsinkaning 18 martda universitetga kelib, yangi rektor taqdim etirga jiyinuv xabarida aliga rastlanmadi. Panjshanba kuni ilmiy shura o'tirishi bo'ldi, ammo onda boshqa masalalar qoraldi. Qozon davlat universitetining ilmiy shura a'zolari 18 mart o'tirishida Rossiya hukumatı boshlig'i Vladimir Putinga rasmiy murojaat qabul etdi. Tugalroq aytganda, uni bu yig'ilish oldidan 15 martda ilmiy shura o'tirishida qabul etganlar ham imzolaganlar. 18 mart yig'inida Qozon davlat universitetining rasmiy murojaatini boshqa g'olimlar da imzoladi. Uning teksti universitetning internet sahifasida bosilib chiqdi bugun. G'olimlar yangi federal universitet boshida tajribali yetakchigina tugul, fundamental ham g'amalli fanning problemalarini anglaydigan g'olimni ko'rarga tilar edi. Rossiya premyerina murojaat etib, g'olimlar universitetga rektorni belgilaganda Qozon davlat universiteti xizmatkarlarining fikrinda hisobga olirga shoqira. Olabug'aning 1000 yillik bayramini o'tkargan, rayon ham shaharni yetaklagan Ilshod G'afurovning idora etu tajribasi bor. Uning tarjimai xalina qaraganda yuqori o'quv yurtida bir qoshanda ishlagani bo'lmagan. Qozon davlat universiteti g'olimlari Rossiya premyerina yo'llagan rasmiy murojaatinda konkret familiyani atamasa-da, ma'lumot choralarini yozuvna qaraganda g'olimlar rektor o'rnida hozirgi yetakchi Mag'zum Salaxovning qo'lini tilar edi. Qozon davlat universiteti prorektori Danis Nurg'aliyevning aytuvna qaraganda Rossiya prezidentining Idil bo'yi federal universitetini uyushtiruv farmonini turmushga oshiruv uchun Rossiyaning fan ham ma'rif ministrligining maxsus ko'rsatma chiquvi kerak. Prorektor so'zlaricha onday ko'rsatma hozirgi vaqtda hozirlanib kelyapti.
Qozonda uyushtirilguvchi Idil bo'yi federal universitetina rektor saylov qiyinliklari turunda xabarchimiz Bika Temirova so'yladi. Shulay etib, yangi universitet rektorini saylov masalasida fikr bo'linishi aslida yetakchi universitetning xo'jalik ishlarini uyushtira olsin uchun ma'rifa shul ulkada ish ko'rsatgan kishi bo'lishi tayish, uning g'olim bo'luvi muhim tugul degan ham shunday obro'yli o'quv yurtining yetakchisi de obro'yli g'ilm kishisi bo'lishi tayish degan ikki fikrdan tura. Ozodlik radiosi bu turda fikrim bilishi uchun Qozon davlat universitetining ilki prorektori professor akademik Mirqosim G'usmanovga murojaat etdi.
Birinchidan Rossiyada so'nggi yillarda boshliqlarni saylov degan aybir yo'qqa chiqdi. Gubernatorlardan olib, shahar boshliqlarini olib, prezidentga qadar saylanmay, balki belgilanadi. Мына шул процесс вакытында университетта гына айна ректор кирдин чын мәгънәсендә сайланыр дигән өмиткә орын калмый. Гомумән ул сайлау культурасы, сайлау институты дөресрәк бездә юкка чыкты. Шуның өчен билгеләү бу урынга бер кешене гамәлгә кирип барам. Ләкин анысы да тиз генә хәл ителмей. Күрәсен бәхәсләр бара. Менә электоралган хәбәр буенча 18 мартта шул яңа ректорны тәкъдим итү булачак дигән хәбәр таралган иде. Кичә гыйльми совет булды, ләкин ректор тәкъдим ителмәде. Дөресе ректор дәрәҗәсенә яңа кеше тәкъдим ителмәде. Элек кешедә яки расланмадым. Менә минемчә монда бер кадәре теге үзләренең тәкъдимнәренә көчле каршылык булмасын өчен вакыт уздыру сәясәте алга планга чыккан шикелле. Кичә менә гыйльми советта университет галимнәре безгә фәнне әйбәт белгән зур дәрәҗәле галим ректор булсын иде. Һәм хөкүмәт ректорны билгеләгән вакытта университет галимнәренең фикерләрен игътибарга алсыннар дигән теләк белдерделәр. Һәм шундый максатта 60-лап гыйльми совет агзасы кул куйган хат Мәскәүгә җибәрелде кичә. Минемчә алдагы 5-10 көн эчендә мәсьәлә ачыкланыр дип уйлыйм. Шуңа күрә хәзер бер нәрсә дә өздереп кистереп әйтеп булмый.
Ә сезнең үзегезнең фикерегез ничек? Фән кешесе булырга тиешме яки? Минем
фикерем шушы мөрәҗәгатькә якын. Ишексез. Ләкин бу минем теләгем. Ә инде чын барлык исә, сезнең башында әйткәнчә, Россиядә демократик юл белән башлыкларны сайлау дигән әйбер юкка чыгып бара.
Казан дәүләт университетының элекке проректоры, профессор, академик Мирхасим Госманов фикерләрен ишеттегез.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Уфагуб интернет сәхифәсенә бәйле экстремистик эшчәнлектә гаепләнүче 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенә карата тикшерү эшләре тәмамланды. Казанда Татар кызы 2010 бәйгесе үтте. Анда катнашкан кайбер кызларның ата-аналары нәтиҗәләрне гамәлдән чыгармакчы. Амурдагы Комсомольский шәһәре татарлары үзләренең Сабантуй мәдәни үзәге төзелүгә 12 ел тулуны билгеләп үтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу темаларга без соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырып үтә.
Якын көнчыгыш проблемаларын җайга салу мәсьәләсендә җыелган халыкара 4 арадашчы Израиль белән Фәләстиннең арадашчылар аша сөйләшүләрне башларга әзер булуларын яхшы фал дип кабул итте. Очрашуда катнашучылар Израильне көнчыгыш Иерусалимдә яңа йортлар төзүдән баш тартырга чакырды. Кабул ителгән мөрәҗәгать ике якта сабыр булырга чакыра. Мәскәүдә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Русия президенты Дмитрий Медведев арасында сөйләшүләр узды. Хиллари Клинтон стратегик коралларны куллану турындагы яңа килешүнең киләчәгенә кагылып, Русия белән АКШ яңа килешүгә бик якынайды дип белдерде. Сөйләшүләрдә сүз Иранның атом программасына да кагылды. Медведевның Иранга чикләүләр кертү ихтималы мәҗбүри килеп чыгарга мөмкин дигән сүзләрен тышкы эшләр министры Сергей Лавров җиткерде. Пакистанда талибларның җитәкчеләре кулга алынганлыктан Берләшкән Милләтләр Оешмасы вәкилләре һәм талибан хәрәкәте җитәкчеләре белән яшерен сөйләшүләр туктатылган. Вәкаләтләре бу елның февраль аенда тәмамланган. БМОның элекке вәкиле талибаннар белән элемтәгә керер өчен юллар күп ди. Шундый юлларның берсе Әфган президенты Хәмид Карзай тирәсендәге югары урында эшләүчеләр белән элемтәде юл. Төркиядә 2009 елда хакимияткә каршы яшерен сүз берләштерүдә шикләнелгән хәрбиләрне кулга алу дәвам итә. Җирле матбугат кулга алулар бер юлы 8 вилаятта, шул исәптән Анкара, Истанбул, Анталия һәм Измирдә уздырылды дип хәбәр итә. Оппозиция бу кулга алуларны хакимияттәге исламчыл партия үзенә ярамаган кешеләрдән котылыр өчен эшли дип белдерә. 20 мартта Мәскәүдә ашу көне дип аталган каршылык акциясын оештыручылар, милициянең кулга алулар булачак дигән кисәтүләренә карамастан, ул чараны үткәрүдән баз кишәргә уйламыйлар. Хакимиятның каршы булуына карамастан, Русиянең дистәләрчә шәһәрләрендә бердәм Русияга ышанмыйбыз, Путин хакимияте китәргә тиеш, бәяләр һәм тарифлар артмасын дигән шигарьләр белән шимбә көнне урам җыеннары узачак. Мәскәү мэриясе оппозицияга 31 мартта триумфаль майданда җыеннар уздыруга ирекле өчен конституция хукукын яклаган урам җыен үткәрергә рөхсәт бирмәде. Оппозициядәгеләр һәм хукук яклаучылар 31 көннән килгән һәр айда шул көнгә тәгаенләп триумфаль майданда митинг уздырырга рөхсәт сорый, ләкин мэрия бер тапкыр да әле ризалыгын биргәне юк.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Чечняда һәлак булган Башкортстан милиционерлары урынына киткән һәм үзләре дә анда шартлаудан һәлак булган милиционерлар җомга көнне Уфада соңгы юлга озатылды. Уфа ГУП интернет сәхифәсенә бәйле экстремистик эшчәнлектә гаепләнүче 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенә карата тикшерү эшләре тәмамланды. Киләсе атнада Уфада җәмәгать транспортында йөрү бәясе 10 сумнан 15 сумга күтәрелә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстанда Чечня Республикасындагы бәрелешләрдә һәлак булган 2 хәрбине җомга көнне соңгы юлга озату мәрәсеме үтте. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының эчке гаскәрләре махсус отряды хезмәткәрләре 14 март көнне Чечняның Бамут шәһәре тирәсендә булган бәрелешләрдә һәлак булган иде. 35 яшьлек прапорщик Рустам Дияров белән 21 яшьлек Николай Малафеев Чечен баш күтәрүче сугышчылар белән бәрелеш вакытында снаряд шартлауына әлегә һәм шунда ук һәлак була. Рустам Дияров Башкортстан егете. Аны Уфаның көньяк зиратында җирләделәр. Ә Николай Малафеевны туган ягына Самарага алып киттеләр. Рустам Дияровның хатыны һәм 14 яшьлек улы калды. Ә Николай Малафеев әле өйләнергә дә өлгермәгән була. Исегезгә төшерәбез, быел 4-5 февральдә дә Чечняда булган хәрби каршылыкта Башкортстанна хезмәт итүче 4 хәрби һәлак булган иде. Алар арасында Башкортстанның Кушнаренко районыннан татар егете Айрат Галяов белән Илеш районыннан милләттәшебез Илгиз Гасимов та бар иде. Әле гомерләре үзелгән егетләр аларга алмашка барган булган һәм менә тагын да кара кайгы килде. Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешин мәрхүмнәрнең гаиләләренә матди ярдәм күрсәтеләчәген белдерде. Уфа ГУП бәйсез интернет сахифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән Уфа галимнәре өчен тикшерү тәмамланган. Алар экстремистлыкта гаепләнә. Танылган татар галиме, билгеле этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков сүзләренчә, хәзер шушы эш буенча гаепләнүче 5 кеше дә тикшерү нәтиҗәләре белән таныша башлаган. Исегезгә төшерәбез. Узган елның август башында Уфада 5 кеше, 2 галим, 1 журналист, 1 финанс хезмәткәре һәм 1 эшкуар Уфагуб бәйсез интернет сахифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе 2 тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Аджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатмады. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Илдар әфәнде сүзләренчә, алар өстеннән башланган тикшерүләр нигезендә сәяси сәбәпләр ята. Әгәр республикада әлеге җитәкчелек һаман да хакимияттә калса, мине дә башкаларны да төрмәгә утыртып куярга тырышу булачак. Ләкин мәхкәмәнең безне аклаячагына шикләнмибез, ди Илдар Габдрафиков.
9 март көнне мин уведомление подписал иттем. Мендә шухадан башлап инде расследование бетте дигән сүз һәм мин шушы дело белән знакомен итә башладым. Менә хәзер инде гәзитләрдә, интернетта чыкты инде менә ни дип мәхкәмәгә бирергә тиеш дип. Менә хәзер 80-нән артык том кыягазлар җыелган эш. Шушының буенча хәзер без март-апрель айларында танышырга тиешбез.
Сезгә нинди гаеп белдерелә? Нәрсә дип әйтелгән анда?
Менә безгә инде экстремистик җәмгыят төзүдә, катнашуда, беренчедән катнашуда, икенчедән экстремист мәкаләләр язу дип, өченчедә инде комментарийлар, менә инсайт Уфимской губернии дигәндә, комментарий, экстремист комментарий янәсә калдырган ди. Менә бу түрәләрнең республиканың җитәкчеләренең заказы дип уйлыйм. Чөнки минем мәкаләләр билгеле, мин гыйлми мәкаләләр язам. Шуның өчен ул бөтен илгә, бөтен илдә ачык мәгълүматлар. Аңа да бер экстремистик дә юк. Бу инде 100% заказы күлемен. Мәхкәмә безне ахвалына һич тә шик юк.
Уфадагы танылган татар галиме, билгеле этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Уфа ГУП белән хезмәттәшлектә гаепләнүчеләр өстеннән мәхкәмә утырышлары май аенда башланыр дип көтелә. Әгәр дә мәхкәмә гаепләү ягы белән килешсә, Уфа ГУПчыларга 5 елга кадәр төрмә җәзасы бирелергә мөмкин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан халкы өчен яңа күңелсезлек 22 марттан автобусларда йөрү тагында кыйммәтләнәчәк. Әле дәүләт карамагындагы баш автотранс маршрут автобусларында йөрү 10 сум тора иде. Хәзер исә билет бәяләре бер юлы 5 сумга артып 11 сум торачак. Бу хакта Башкортстанның төзелеш, транспорт һәм элемтә министры Рауил Ибатуллин белдерде. Аның сүзләренчә, моңа кадәр 2 ел дәвамында автобусларга билет бәяләре күтәрелмичә килгән. Хәзер исә чыгымнар арту сәбәпле билет бәяләрен күтәрмичә ара юк ди ул. Федераль казнадан да быел чыгымнарны каплау өчен ярдәм бүленмәде Рауил Ибатуллин. Билет бәяләре арту белән үк социаль айлык билет хаклары да күтәреләчәк. Әле социаль ярдәмгә мохтаҗлар айлык билетны 250 сумга ала алса, 22 марттан соң бу хак 400 сумга кадәр артачак. Шул ук вакытта шәхси автобуслар хуҗалары әлегә билет бәяләрен күтәрмәскә килешкән. Бу хакта Республика авто эшкуарлары берлеге рәисе Олег Кулешов белдерде. Аның сүзләренчә, шәхси эшкуарлар бу хакта махсус җыелыш үткәргән һәм әлегә билет бәяләрен арттырмаска килешкән. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы җитәкчеләре Башкортстан хөкүмәтенең автобусларда йөрү бәяләрен кискен арттыруга бәйле карарына каршылык чаралары оештырачакларын белдерде. Автобусларда нигездә гади халык һәм пенсионерлар гына йөри, түрәләр йөрми. Шуңа күрә дә гади халык җилкәсенә яңа бәяләр авыр йөк булып төшәчәк. Без моның белән ризалаша алмыйбыз, дип оппозиция вәкилләре. Беренче митинг бу шимбәдә үк 20 мартта Уфа шәһәре хакимияте бинасы каршында үтәчәк. Әлеге урам җыенын оештыручыларның берсе Фронт национального спасения оешмасы рәисе Ренат Үтәшев, әлеге җыенда федерализмны яклаучы Күк бүре башкорт оешмасы да, башка милли оешмалар да, коммунистлар да катнаша ди. Темалар да бик киң алынды, ди Ренат Үтәшев.
Безнең бу митингдә без шушындый мәсьәләләрне күтәрәбез. Беренчедән, тарифларны күтәрәләр. Проезд автобуска, троллейбуска, она уже 22 марттан 15 сум тора. Шуннан необоснованный безнең битендә тарифный за ЖКХ ниләре тарифлары күтәрелгән. 2-2,5 раза. Шуннан безнең Конституция 6-нчы статья декларирует битендә безнең хөкүмәт, яна мәсәл социальный хөкүмәт. Ул үтәлми. Без шушыда темаларны күтәрәбез инде.
Уфадан Фронт национального спасения оешмасы рәисе Ренат Үтәшев булды бу. Исегезгә төшерәбез. Узган елда да Башкортстан хөкүмәте автобус билетларына бәяләрне күтәрү хакында карар иткән иде. Әмма ул чакта пенсионерлар баш күтәрде һәм Уфа шәһәре хакимияте бинасы каршында юлларны ябып митинг оештырды. Шуннан соң хөкүмәт җитәкчеләре бәяләрне арттырмаган иде. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты яш иҗатчылар арасында яңа бәйге игълан итте. Ул шикләрсез дип атала. Әлеге бәйгедә иң яхшы язмалар, фотосүрәтләр һәм автор сүрәтләре катнашачак. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Румил Азнабаев сүзләренчә, бу бәйгедә 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр катнаша алачак. Эшләрнең темалары шикләнмәгән. Яшьләр үзләрен борчыган һәм уйландырган теләсә нинди темага үзләренең күңел матурлыгын һәм хыял көчен җигә ала, ди Румил Азнабаев. Әлеге бәйге актив һәм талантлы яшьләрне ачыклау һәм аларга үз мөмкинлекләрен ачу мөмкинлеген бирү максатын куя, ди ул. Бәйге шартлары белән 3w.foto.yashlik.ru интернет сәхифәсендә танышып була. Бәйге җиңүчеләрен акчалата бүләкләр көтә. Башка хәйриячеләр дә үз бүләкләрен әзерли. Мәгълүм ки, быел 11-12 июнь көннәрендә Уфада бөтен дөнья башкорт корылтайының 3-нче корылтайы узачак. Әле игълан ителгән бәйгедә шушы зур чарага багышлана.
Башкортстан хәбәрләре белән Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортлар яш иҗатчылар бәйгесенә әзерләнгәндә Казан шәһәрендә Татар кызы 2010 бәйгесе үтте. Анда үз районнарында җиңгән кызлар катнашты. Кызлар бөтен яктан да телне, татар тарихын белүдә, җыр биюгә оста булуда, тәмле итеп ризык әзерләүдә дә сынала. Бу бәйгедә Киров районы вәкиле Гөлназ Исмәгыйлева җиңде. Финалда катнашкан кайбер кызларның ата-аналары исә жюри рәсми булмады дип нәтиҗәләрне кире кагу өчен башларга җыена. Оештыручылар исә аларны иң абруйлы кешеләр сайлады ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казандагы мәктәпләрдә югары сыйныфта укучы кызлар арасыннан иң яхшысын сайлап алу өчен жюриның бик озак тарткалашкан кызлар да залдагылар да сизде. Бәйгедә катнашучылар да, тамашачы да арып бетте. Сер түгел, гадәттә мондый чарага килгән халык матур итеп куелган тамаша карарга өметләнә. Кызлар үзләренең осталыкларын күрсәтеп бетергәч, жюри урыннар билгеләр өчен башка бүлмәгә китте. Шул арада сәхнәгә чакырылган артистлар чыкты. Ишләрне дә, оештыручыларны да 4-нче тапкыр укып чыктылар. Хайран гына вакыт үтте. Алып баручылар озакламый нәтиҗәләрнең билгеле булачагын игълан итсә дә, жюри күренмәде. Тамашачыларны 10 минутлык тәнәфескә тораттылар.
Бу юкәсез булмый дип әйтәләр бит инде. Кемнедер 1-нче урынга сайлаган вакытта, һәр кеше үзенең фикерен 1-нче урынга үткәрәсе килә. Һәр кешенең үз эшендә ниндидер бер канагатьсезлеге калырга мөмкин инде, һәр кеше үз күзлегеннән караган шәхесне алга үткәрәсе килә инде.
Дип белдерде әлеге бәйгедән соң Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге баш белгече Гөлназ Исмәгыйлева. Жюри әгъзалары әйтүенчә, әлеге бәйгедә гран-прига ия булган Гөлназ Исмәгыйлева белән беренче урынга лаек булган Ләйсән Кашапова мөнәсәбәттә тавышлар каршылыгы туган. Ике як та үзенә ошаган кызны иң шәбе дип дәлилләгән.
Бәлки Гөлназга караганда чибәррәк кызлар да булгандыр. Бәлки Гөлназга караганда матуррак итеп ризыклар әзерләүче кызлар булгандыр. Әмма ләкин аның сәхнәдә тотышы һәм телләр белүе дип әйтикме, милли рухта булуы дип әйтикме, алар һәммәсе дә татарлыкка якынрак, татар рухынарак чагылдыра. Ул әле кызлар гимназиясында укып, халыкара конкурсларда катнашып, җиңеп чыккан кызлар. Димәк, ул безнең халкыбызны Татарстанда, Казанда гына түгел, хәтта югарырак даирәләрдә, халыкара даирәләрдә дә яклаган, аның данын яклаган, саклаган гүзәл кызларыбызның берсе.
Дип белдерде бәйгенең икенче көнендә Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев. Алып баручылар әлеге бәйге башында Разил Вәлиевне жюри рәисе дип игълан иткән иде. Әмма кызларга бүләкләр тапшырганда рәис сәхнәдә күренмәде. Разил Вәлиев Азатлык радиосына үзенең рәис икәнлеген чарага килгәч кенә белүен әйтте. Бәйге төгәлләнгән шу көндезге 2-дә утырыш үткәрү сәбәпле ахырына кадәр һәм китеп барырга мәҗбүр булган ул. Аны рәислек итәсең дип алдан кисәтмәгәннәр. Китеп баручылар бер Розил Вәлиев кенә булмады. Кызларга бүләкләр тапшырып бетергәч тә, Филус Каһиров башкарган татар кызы турындагы соңгы җыр башланган шук Камал театры залының шерегендә генә кеше калган иде. Тамаша беткәнче киемемне алып калым дип ашыгу татар гадәтеме, әллә халык ризасызлык белдердеме әйтүе кыен. Бу чарага килүчеләрнең күпчелеге бәйгедә катнашкан кызларның мәктәпләреннән укытучылар, сыйныфташлары һәм ата-аналар иде. Бәйгенең икенче көнендә Азатлык радиосына үзенең кемлеген эфирда белдерергә теләмәгән берәү шалтыратты. Без бәйге нәтиҗәләрен чыгаручыларның вәкаләтләре булмаган дип протест белдерәбез һәм нәтиҗәләрне канунлы түгел дип саныйбыз, диде ул. Шалтыратучы әлеге бәйгедә катнашкан бер кызның әтисе булуын әйтте. Әлеге фикерне хуплаучы әти-әниләрнең үзе генә түгеллеген, ә берничә булуын да белдерде. Дөрес, алар гран-при иясенә Гөлназ Исмәгыйлевага һәм башка урыннарга каршы түгел. Әмма жюри исемлегенә алдан кемнәр расланган булуын һәм нәтиҗәне кемнәр чыгаруын бик беләселәре килә. Нәтиҗә түгел, ә нәтиҗәне чыгару эшенең рәсми булу-булмавы берше икән. Казан хакимиятының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов әлеге чара алдыннан иганәчеләрнең жюрига өстәлүен кире какмады.
Жюри алар приказ белән расланганнар, алар барысы да монда катнашканнар һәм татар җәмгыятенә бик танылган кешеләр.
Татар кызы бәйгесе Казанда 11-нче тапкыр үтте. Гадәт буенча башкаланың үз районында җиңгәннәр финалга чыга. Быел да сәхнәдә 7 кыз иде. Гран-при һәм 1-нче урын алган 2 кыздан калганнарга да өлешләренә тигән көмешләр эләкте. Зыялы кыз Ләйсән Кашапова Вахитов районыннан, Идел буе районыннан катнашкан Илия Габдрахмановага сылу кыз дәрәҗәсе бирелде. Совет районы вәкиле Айбикә Фәттахова уңган кыз буларак танылды. Авиатизлиш районы кызы Дилара Ибатуллина сүйкемле кыз буларак бәяләнде. Мәскәү районыннан Фирүзе Галимерданованың ягымлы кыз икәнлеге ачыкланды. Яңа Савин районы кызы Регина Тимербулатова зирәк кыз дәрәҗәсен алды.
Мәктәп укучылары арасында үзебезнең татар кызларыбыз арасында шушындый бәйгеләр үткәреп, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең борын-гадәтләребезне, үзебезнең татар кызларына гына хас булган матур сыйфатларны яңадан башка буынга җиткерергә тиешбез, һәм аны күрсәтергә җәмәгатьчелеккә. Менә бүгенге көндә иң төп максат шул: милләтне саклап калу, аның телен, тарихын белү.
Диде Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин. Кызларның бәйгедә җиңүе уку йортларына ниндидер ташламалар бирми икән. Хадиуллин әйтүенчә, портфолиога салынган документлар арасында шәһәр бәйгесендә катнашкан һәм ниндидер урын алган документ булу ул бары тик плюс кенә. Ирек Арслан сүзләренчә, узган ел 10 еллыкка багышланган бәйгегә әзерләнгәндә алар кызларның җиңүдән соң булган тормышына күзәтү ясаган. Барсы да милләткә хезмәттә икән. Татар кызы 2010 тарихны чагылдырган видео язма белән башланды. Ул ил өстенә яу килгәндә ватаннарын саклар өчен кулларына ук һәм җәя алган татар булгар кызлары турында иде. Бүгенге бәйгедә катнашкан кызлар татарны саклау өчен иң беренче чиратта бик гыйлемле һәм бөтен яктан да килгән булырга кирәк дип белдерә. Шул ук вакытта узган елгы җиңүче Миләүшә Хамидуллина сүзләренчә, телләрне яхшы белү дә зарур.
Татар кызым күп телләр белергә тиеш. Төп теле аның татар теле, рус теле, әлбәттә, һәм булачак универсиада белән бәйле, ул инглиз телендә белергә тиеш.
Миләүшә үзе актриса булырга хыяллана, әмма башта юристлыкка укырга тели. Шуңа күрә быел мәктәпне бетергәч, Казан университетына керергә җыена.
Һәр бер бала бу конкурста катнашканыннан татар кызы конкурсымы, татар дигете конкурсы безнең бар әлбәттә шулай. Үзләренең тормыш юлларында бу конкурсны зур бәялиләр.
Ди Ирек Арсланов. Шәһәр бәйгесенә чыгу өчен татар кызлары башта мәктәпләрендә, аннан соң районнарында җиңәргә тиеш.
Казаннан Наил Алан булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда үткән Татар кызы бәйгесеннән фото сүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Узган атна ахырында Ирак көнчыгышының Амурдагы Комсомольский шәһәре татарлары үзләренең Сабантуй мәдәни үзәге төзелүгә 12 ел тулуны билгеләп үтте. Шәһәрнең үзәк китапханәсе бинасына әлеге тантанага 100-дән артык кеше җыелган. Анда Азатлык радиосының Ирак көнчыгыштагы хәбәрчесе Ира Таҗиева да булды.
Ирак шәрекнең урманлы, кыялы сихәте Алин таулары татар бугазы ярларына, Хабаровский төбәгенә татарлар башка халыклар белән бергә һәр вакыт меңәрләп килеп торган. Хәзер инде алар үзләре дә үсеп җиткән яңа буын вәкилләре дә Ирак шәрекне үз илләре дип таный. Ни кызганыч, Хабаровский краенда яшәүче 13 меңгә якын татар башкорт халкының әле булса туган телдә газет-журналлар чыгару, телерадио тапшырулар оештырырга көчләре җитми. Хәер, аларның күпчелегенә татарча газет-журнал, китап кирәкми дә. Барыбер укый алмыйлар. Шулай да соңгы елларда милли яңарыш сизелә. Милләттәшләребез край үзәге Хабаровский һәм Амурдагы Комсомольский шәһәрләрендә Сабан туен үткәрергә мөмкинлек таба. Монда татарлар өчен махсус бина, мәчет булмаса да, Хабаровский һәм Амурдагы Комсомольский шәһәрләрендә рәсми теркәлгән милли мәдәни җәмгыятьләр бар. Март уртасында Амурдагы Комсомольский шәһәре татарларының Сабан туй мәдәни үзәге төзелүгә 12 ел тулу билгеләп үтелде. Бәйрәм шәһәрнең Николай Островский исемен йөрткән Үзәк китапхана бинасында узды. Тантанага 100-дән артык кеше җыелды. Бәйрәмне үзәк җитәкчесе һәм күп еллар Комсомольскида милли тормышта җан өрергә тырышып йөрүче Рөстәм Абдуллин ачып җибәрде. Тантанада катнашучыларның барсын да бәйрәм белән котлап, милли мәдәниятебезне, гореф-гадәтләр һәм телебезне саклап калу эшендә зур уңышлар теләде ул. Әлеге бәйрәм уңайыннан Сахалин утравы һәм Хабаровский шәһәреннән дә кунаклар килде. Көньяк Сахалин шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Хәлим Сәмирханов шын күңелдән Комсомольский татарларын әлеге дата белән котлады. Үзәк тарафыннан бик күп эшләр башкарылган. Сез моның белән генә туктап калмассыз, алдагы елларда тагын да уңышлырак эшләрсез дип ышанычын белдерде ул.
9000лек Сахалин милләтләре сезгә бик кайнар сәлам. Аларны истүләп, тиеп алып килдек бөтенсендә. Шушы сезнең культура центрга бүләк итеп, шушы әйберләрне алып килдек.
Кайнар сәләмебез ташып чыкты йөрәк түреннән. Тапшырырга кушты аны якын дуслар шигыр белән, матур җыр белән. Котлыйбыз сезне туган көнегез белән.
Сахалин кунаклары Вәсилә Хуҗина, Галия Гыниятова, Венера Фәрәховалар Рөстәм Абдуллинга үзләре пешереп алып килгән чәкчәк һәм дуслык агачы бүләк итте. Шулай ук котлауларга Хабаровский шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәрвәр Туктаров та кушылды. Ул да Комсомольский шәһәре милли үзәгенә истәлекле бүләкләр тапшырды. Кунаклардан соң Амурдагы Комсомольский татар яшьләре бүлеге җитәкчесе Тимур Сафин чыгыш ясады. Ул Приморье крае автономиясының Комсомольский шәһәре татарларының мәдәни үзәге адресына юлланган котлау хатын укыды. Чараның тантаналы өлеше тәмамлангач, җыелган халыкка махсус зур экранда Казан турында видеофильм күрсәтелде. Виртуаль сәяхәттән соң Сахалин, Хабаровский кунаклары һәм Комсомольский татарлары тарафыннан әзерләнгән бәйрәм концерты булды. Залда милли моң көй агылды һәм җыелган халык аларны көчле алкышларга күмде. Иң дулкынландырганы икенче сыйныф укучысы Дамир Абдуллин чыгышы булды. Ул татарча Габдулла Тукайның туган тел шигырен укыды.
И туган тел, и матур тел. Әнкәмен теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы.
Соңрак бәйрәм милли ризыклар тезелгән табын янына күчте. Уңган апалар өйләреннән шәкшәк, гүбәдия, бәлеш һәм башка милли ризыклар пешереп алып килгән иде. Бәйрәмдә катнашучылар бергәләп кайнап торган самовардан тәмләп чәй эчте, гармунда уйнап, туйганчы җырлап, биеп бик озак күңел ачтылар. Амурдагы Комсомольскида үткән бәйрәмдә катнашучылар сөйли.
Мин Рима Тамчук, Башкортстаннан, Борай районыннан, туып үскән җирләрем Картамак авылыннан. Без менә бүген җыелдык 12-нче елы булды. Сабантуй организациясына бик зур рәхмәт оештыручыларга. Бик күңелле, бик матур булды. Киләчәктә тагын очрашырбыз дип уйлыйм. Күп кешеләр белән таныштык бүген. Үзебезнең якташлар.
Минең исем Рәсә, мин Әхмәт кабы, мин үзем башкирәм. Бу байрамга болай электән иртән сәйскәндә радиодан объявление булды. Бүтән берниләр ишетмәнем, йөгердем шу байрамга. Бик матур кешеләр кунакка килгән, особенно Сахалиннан йырлар йырланылар, матур итеп биенеләр, шундый хикемле әйбәт кешеләр. Күңелем тулды и икенче байрамга эләгергә тырышырмын, Алла бирса.
Вәсилә Хуҗина булам, Южно-Сахалинск шәһәреннән. Безне Комсомольск на Амуре татарлары кунакка чакыргач, без бик шатланып, җыенып килдек дүрт кеше. Без бит инде беркайчаны бер-беребезне белми идек. Шундай татарлар, кайда татарлар икән инде кунакчыл, шул хәтле бик әйбәт каршы алдылар. Шул кадәр халык күп килгән иде, анда апалар килгән, яшьләр килгән, абзыйлар килгән, анда ветераннар утыра. Шуннан да безне менә шундай җылы каршы алдылар. Без үзебезгә карап утырдык, менә ничек анда кеше алып баралар, без әле яңа гына оештырдык үзебезнең автономияны, үзебезгә күп нәрсәне алдык шушында карап утырганда. Әбиләр, татар әбиләре йөгерешеп йөрде өстәл кырыенда, менә шуннан да үзебезгә Татарстанга кайткан шикелле, әниләр янында кунакта булган шикелле булып китте. Бик ошады бөтен нәрсәгә.
Амурдагы Комсомольский шәһәре милли үзәк вәкилләре дә Кеше искиткеч матур үтте, чираттагы берем тамамланды, Сабантуйның эше дәвам итә дип белдерде.
Амурдагы Комсомольскийда хәбәрчебез Ира Тоҗиеваның шушы язмасы белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук күп кенә видео, язмалар һәм фотоларны да карау мөмкин. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Майфа Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.